Prologo de Otto Plathauer, verkita por la deknaŭa Universala Kongreso de Esperanto en Danzigo, parolata de Edith Hermstadt Oettingen. Kvardek jarojn nun jam flirtas la standardo kun kvinkinte helbrilanta verda stelo. Kvardek longajn jarojn coro cae rigardo sopi regas alten al standarda stelo. Quardec longain jaroin en anima ardo mi esperas al del mondo bono bene. El standardo mia flula in sigo, jen antaun recte strato en dal sigo. Quardec, nombro sanctigita per Biblio, iam plenomigas del homara sotto casaroi grandiosai, vilo vio, la revelatio de la deca vorto, la desert migrado, ciam gvides dio alten la homaron per maiesta forto, ciam staras quardec celamont ac celo, cae nun staras quardec cela verda celo. Fratoi, che la quardec iara jubileo. Su la homan per fortesson pereigi, la terrura dilo via hom pereo. Su homaron al hommezzo jam instigi, et stel sancta deca vorta alt ideo. Su sin post desert migrado, interligis la homaro, per fratiga pat rubando, veni alla sole vera sancta lando. Tra la mult miliaroi bruas om batalo, pro terpesso, superesso, venco gloro. Tamen daure celis alla idealo del mal multai set plebonai homa coro. Homoi estu homai, igis la signalo, inter comprenigio formilis furoro, marcio alla sole inda homa faro, man en mane nuo laboro la homaro. Antau quardec jaroi ciu cial voco ree tra la disigita mondo sonis, sed antaue en eniu temp e poco iu la signalon tiel forte donis, char neniam anco en eniu loco mont help lingvo bela la alvocon cronis. Dankon, cara maestro, po la glora faro, e l'animo plena santa planaro. Quardec jaroin nun jam flirtas la standardo cum quinpinte hel brilantas verda stelo. Quardec longain jaroin coro cae rigardo sopi regas alten al standarda stelo. Quardec longain jaroin en anima ardo mi esperas al del mondo bono bello. Alzen la standardon und al figarondo, Esperanto marschas, mia sola mondo.